No niin. Tänään on Ali vielä 19.5.20 ja tuo edellinen luento venähtikin vähän pitkäksi. Siitä jää varmasti kysymyksiä auki, mutta niin oli tarkoituskin. Ja tänään meillä on aiheena tällä jatkoluennolla, minkä pohjana on siis ilmestyskirjan 7. luvun jakeet 11-17. Ei enempää eikä vähempää kuin kristikuntaa vähän jakava asia tempauksesta. Mutta kuulkaamme nyt ensin Pyhän Raamatun sana. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen aamen. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ja tässä muuten arameessa on, että Jumala käy heidän keskellänsä. Sekin on puhutteleva ajatus. Jatkamme. Ei heidän tule enää nälkä, eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johdottava heidät elämän vetten lähteille. Myös karitsa käy heidän keskellänsä. Ja päätössanat, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistäänsä. Siis ilmestyskirjan 7. luvun jakeet 11-17. Jos ajattelisimme vain pelastustamme, voisimme laittaa nyt kirjan kiinni ja sanoa, nyt olemme Jeesuksen luona ja lupauksen täyttänyt. Niin onkin. Mutta monta lupausta on vielä täyttymättä ja täyttymässä. Siksi jatkamme lukemista, mutta nyt keskitymme ylösnousemukseen. Se, mistä kristikunta on yksimielinen, on, että ylösnousemus on tuleva. Paavali puhuu korinttilaisille aivan kuin pienille lapsille Kristuksessa. 1 Kor 3:1, ja onneksi, niin meidän on helppo ymmärtää. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luku käsittelee kokonaisuudessaan ylösnousemusta ja lopulta kaiken palaamista Jumalan kunniaan. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen, siis Kristuksen, pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Luin ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvusta jakeet 19, 20, 22-26 ja 28. Tämä on myös meidän toivomme Kristuksessa, että kerran Jumala on, ja nyt en sano, niin kuin ajatus menisi kaikki kaikessa, vaan kaikki kaikissa. Meissäkin. Siis me olemme silloin Jumalassa. Tämä toivo koskettaa henkilöä. Ja se tulee hienosti ilmi kirkon siunaamissanoissa. Maasta olet sinä tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Voimme edelleen tuosta ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. luvusta ja nyt jakeet 40, 42 ja 44, 51 ja 52. Ja on taivaallisia ruumiita ja on maallisia ruumiita, mutta toinen on taivaallinen, taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Pari havaintoa. Elämä täällä on alhaisuudessa, mutta nousemme korkeuksiin voimassa. Paavali odotti ilmeisesti Kristuksen paluuta elinaikanaan, siksi hän sanoi, emme me kaikki kuolemaan nuku. Hän selittää tarkemmin Tessalonikkalaiskirjeessä. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen tulemukseen. 1 Tess 5:23. Ja edelleen 4. luvusta jakeet 13-18. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Otamme, ja nyt tosiaan tarkoitus oli lukea tuo kohta kokonaisuudessaan, siis 1 Tess 4:13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, että murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Otamme vielä yhden Raamatun kohdan. Filippiläiskirjassa on käännös teknisesti mielenkiintoinen kohta. Luen sen asiayhteyksineen, jossa apostoli toivoo, että hän olisi voittanut omakseen Kristuksen ja jatkaa. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemisiin kuolleista. Filippiläiskirja 3. luku, jakeet 8-11. Paavali ei tunne epävarmuutta pelastuksesta, eikä hän epäile Kristusta. Ensiksi, että minut havaittaisiin olevan hänessä, on sanatarkasti, jotta minut löydettäisiin hänessä. Siis Kristuksessa, hänen suojastaan. Käänteen ilmaisu kirkkoraamatussa, jos minä ehkä pääsen ylösnousemisiin kuolleista, kuuluu kreikasta suomeen sanatarkasti. Ja nyt tietenkin seuraan heitä, jotka ovat alan ammattilaisia. Jos pääsen ylösnousemukseen kuolleiden joukosta. Tämä on aika selvä sana. Tulkintani on, että Paavali puhuu ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Siitä ovat yksiselitteiset sanat ilmestyskirjassa. Näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja tämä on ilmestyskirjan 20. luvusta ja 4-6. Tärkeintä on nyt, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Avasin vielä Raamatun ja sieltä tuli kohta. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen ja hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän on astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Rauha, veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Efesolaiskirja 4. luku, jakeet 7-12 ja lopputervehdys. Sen 6. luvun ja 23. Kylvetään alhaisuudessa. Niin alhaalla et voi kulkea, ettei Kristuksen armo voisi sinne laskeutua. Taivaaseen ylösnousemuksen kautta otettu seurakunta ylistää Jumalaa ja karitsaa. Onko meidän tärkeää tietää, milloin tämä on tapahtunut tässä Johanneksen näyssä? Katsokaamme Isä meidän rukousta. Jeesus sanoi, rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, ja niin edelleen. Kaikki lähtee lapseksi ottamisesta. Rukouksen viimeinen pyyntö kuuluu. Ja viimeinen siksi, että sen loppuylistys, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, ihan kaksit. Aamen, se puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista, eli se ei ole Jeesuksen opettamassa rukouksessa. Se on kirkossa tehty lisäys. Sen tähden se on 3.8. raamatussa hakasuluissa. Siellä on muutama tämmöinen kohta, missä ei ole mitään dramatiikkaa. Kaikista ymmärrämme hyvin, miksi joku kohta on, miksi on tämmöinen lisäys tehty. Nykyraamatun käännöksen se on vain alaviitteessä, eli siitä juoksevasta tekstistä puuttuu se jää. Tämä siis puuttuvista jakeista. Isä meidän rukouksen viimeinen pyyntö, eli rukouksen loppu, kuuluu. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen. Matteus 6.13. Kiusaussana kreikassa. Tässä rukouksessa on sama sana, jota evankelista käyttää Jeesuksen kiusausten ja koetusten yhteydessä. Matteus 4, 1 ja 7. Siis henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja sitten Jeesuksen sana on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Sana kuvaa tässä yhteydessä tilannetta, jossa paha koettaa saada Jeesusta luopumaan Jumalasta, hänen annamasta tehtävästä, kutsumustiestä, ristintiestä, ja siis Jumalan hallintavallasta. Sana tarkoittaa koetusta tässä mielessä. Saman sanan tapaamme Getsemanessa Jeesuksen sanat nukahtaneille opetuslapsille, valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Matteus 2.6.41. Millaiseen kiusaukseen ihminen voi joutua, jos hän ei valvo ja rukoile Jumalan edessä ja hänen turvautuen? Monet Raamatun selittäjät ovat sillä kannalla, että Isä meidän rukouksen pyyntö, äläkä saata meitä kiusaukseen, on erityisen ajankohtainen lopun ajan sukupolvelle. Sillä he joutuvat kohtaamaan ajan, josta Jeesus luonnehtii näin. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Lopun ajallinen koetus. Matteus 24.12. On kyse lopun ajan ahdistuksesta, aivan samasta, josta Filadelfian seurakunnalle annettiin ilmestyskirjassa lupaus. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Se on sama sana, joka on tuleva yli koko maan piiri ja niin edelleen. Ilmestyskirja 30. Siis koetus on tässä sama sana kuin Isä meidän rukouksessa. Eli se voidaan yhteydestä riippuen kääntää kiusaukseksi tai koetussana. Pyydämmekö siis Isä meidän rukouksessa myös Filadelfian seurakunnalle luvattua Jumalan pelastavaa tekoa ja sen tulemista, jossa hän lupaa pelastaa seurakuntansa koetuksen hetkestä? Paavali kirjoittaa tessalonikkalaisille. Kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettäkö myös te meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessa? 1 Tess 2:19. Ja Paavali haluaa vahvistaa seurakuntalaisiaan Tessalonikkassa. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Toinen Tessalonikkalaiskirje 2:13. Te Herran rakastetut, Jumala valitsi teidät pelastukseen. Kuinka kauan Alimme on nyt viivytty sanan äärellä?
On ihan 19 minuuttia.
Niin vähän. Sitten minä jatkan vielä pikkusen aikaa. Minä olen kuulu semmoisen hengellisen viisauden, kun puhutaan Jumalan valinnasta. Jumala on valinnut teidät, niin kuin hän sanoo opetuslapsilleen. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja eräässä kohdin Raamatun käännöksessä käytetään jopa sanaa ennalta tiedetty tai ennalta määrätty. Puhutaan predestinaatiosta. Mutta nyt minä en varsin puhu siitä. En varsinkaan kaksinkertaista predestinaatiosta opista, joka on jollakin kirkolla. Ja tuo viisaus on sellainen, että tuota Jumalan valintaa me emme oikeastaan saisi ajatella muuten kuin omalla kohdallamme. Siis uskon valtavassa heikkoudessa, synnin paineessa, lankemuksessa, epäilyksissä. Mikä muu sana voisi lohduttaa ihmistä paremmin kuin ensiksi sana, hän joka on aloittanut ja alkanut teissä hyvän työnsä, on sen loppuun saattava, Kristuksen Jeesuksen päivän saakka. Tai Jeesuksen sana evankeliumissa, minun isäni tahto on, etten kadota yhtäkään heistä, jotka hän on minulle antanut. Ja miten sinne Jeesuksen luo olemme päässeet? Ei kukaan tule isän luokse, ellei minun, siis minun luokseni, ellei minun isäni häntä vedä. Siis pyhän hengen työssä. Se on lohdutus heikolle ihmiselle. Tämä kaikki köyhä uskonelämäni, tehtäväni ja kaikki mitä siihen liittyy, ei se ole lopulta minun valintani, se on Jumalan kutsu. Omalle kohdalleen. Siihen saa ripustautua. Sitä saa ajatella. Sillä saa lohduttautua. Ja jos tuota valintaa tai kutsua ei ole ollut, mutta ihminen tuntee vetoa. Se on Jumalan työ. Ja Jumala ottaa avosylin ihmisen vastaan. Joka hänen turvautuu, vaikka hän ei elämässään tunnistaisi. Kuin erämaan vaellusta. Sillä Herra haluaa kaikkien pelastumista. Tämä on minusta hyvä, syvä viisaus ja hengellinen opetus. Valintaa ei oikeastaan saisi ajatella kuin omalle kohdalleen. Ja sehän on ihan täysin käsittämätöntä. Mä kerron nyt, vaikka ei ehkä pitäisi. Mulla on muutamia varjeltumisen hetkiä ollut elämässä. Useampia. Ja jotkut, niitäkin on muutamia, ovat olleet sellaisia, että sinä on tullut Jumala väliin. Ne eivät ole muuten selitettävissä. Nyt kaikessa nöyryydessä ja Herraa kunnioittain kerron yhden niistä vanhimmista. Mä olin silloin vielä Kajaanissa pappina, eli tästä on jo yli 30 vuotta. Mutta me oltiin noin puolet, lähes puolet viikosta vaimoni kodissa, Sotkamossa. Eli silloin tehtiin 6-päiväistä työviikkoa. Eli perjantaina iltapäivällä, yleensä perjantai-iltana ei ollut työmenoja, niin päästiin lähtemään sitten sinne kotiin maaseudulle ja viikonlopput kävin sieltä käsin sitten Kajaanissa töissä. Maanantai vapaapäivä siellä ja tiistai aamuksi vasta Kajaan. Se oli se, Kajaanin vuodet olivat sellaisia. No, yhdellä tämmöisellä reissulla, kun olin tänne kotiin päin ajelemassa, niin se tie siihen aikaan meni semmoista mutkittelevaa soratietä kohti, jossa on semmoinen yksi lähes 90 asteen mutka, joka on erittäin hyvin kallistettu. Sen pystyy ajamaan esimerkiksi 60 ihan hyvin läpi. Ja normisti se mutkan taakse tavallaan näkee, jos sieltä on tulossa, kun se on peltoaukealla. Mutta sitten kun on syys-kesällä sellainen tilanne, että pitkä heinä rupeaa niin tavallaan kaatumaan sinne tielle päin, niin se on ihan pimeä se mutka. Ja tietenkin varovasti yritin ajaa, ehkä mulla se 50 oli siinä vauhtia, kun tuli siihen mutkaan, tie on kapea. Valkoisia lintuja. Ja mulla ei putki näkö. Mä näin, että ylhäältä. Mutta en nähnyt, mistä ne tuli, vaan ylhäältä laskeutui tielle parvi pyynkokoisia valkoisia lintuja. Ja tämän tunnistanut. Saattoi ne olla ihan lohenluomia lintuja. Ehkä 15. Keskellä sitä tietä. Tietenkin joudun pysähtymään niiden eteen. Ne lähti pois, lähden liikkeelle, auto tulee vähintään 80 vastaan, kovaa. No, täysin puhdasoppinen nokkakolari ajettu siinä, ilman sitä lintuparvea. No nyt Ali, tiedätkö tai arvaatko, minkälainen tunne tällaista varjeluksen kokemista tulee?
On ollut itselläkin kokemuksia. Niin.
Siis mulle tuli tunne, miksi Herra? Syvä hiljaisuus. Jos tahdot minut varjella, tai meidät molemmat varjella, niin että minä olen siinä mukana. Miksi? Miksi tällaisen? Sitä kesti pitkään sitä hiljaisuutta. Ja siinä on synnin tunto mukana. Ja vasta myöhemmin alkaa analysoida. No, jospa se Jumala pelkästään sen toisen halusi pelastaa. Mutta kun se napsahti myös omalle kohdalle. Ja mä luulen, mä tulen seuraavalla jaksolla käsittelemään pyhää henkeä. Meillä on tämmöisiä aika isoja aiheita. Että jos puhutaan ihmisistä, jotka ovat saaneet kokea jotenkin Jumalan erityisesti lähelle tulon, niin kokemuksena, mikä yhdistää heitä? Ja mä olin väittäisin, että se yhdistävä tekijä on tunto omasta pyhyydestä. Eikö se siis synnistä? Omasta pyhyydestä vaan. Omasta synnistä. Kun Jumalan armo laskeutuu oikein alas. Mutta ääretön ihmettely ja eihän elämässä voi parempia hetkiä olla kuin ne Jumalan kosketuksen hetket. No mä en oikein tiedä, miten tämä liittyy tähän tempaukseen. On tullut monta kertaa sanotuksi, että ilmestyskirjan äärellä olen siis päätynyt siihen vakaumukseen, että tempaus eli ylösotto on, ja että se on ennen kuin pasuunat ilmestyskirjassa soivat. Ne ovat siis nimenomaan juutalaisten symbolia. Sitten tähtäyspiste on niissä tapahtumissa jo vähän toinen. Ja tähän tämä ajatus nyt loppuu. Jotta me olisimme siinä siunatussa joukossa, niin meidän täytyy olla Kristuksessa, ja vain Jumala voi kätkeä meidät Kristukseen. Että meidät löydettäisiin hänessä. Ihana sana. Rukoillaan tätä vielä. Herra, taivaallinen Isämme. Oikeastaan nyt tätä yhtä asiaa ylistään. Voimme vain pyytää, että meidät kerran löydettäisiin Kristuksessa. Että nyt saisimme elää hänessä, hänen kanssaan. Hänen johdatuksessaan ja hänen verensä puhdistavassa suojassa. Myös sitä kilvoitustietä, jolla tahdot meitä johdattaa riisuen elämästämme pois turhaan. Pannen pois joka päivä syntiä, turvautuen sinun armoosi ja armosi voimaan. Kiitos, että saamme luottaa siihen, että tämäkin rukous on sinulle mieluinen. Ja että tahdot elämässämme hyvää työtä tehdä. Jää meitä siunaamaan. Aamen.